Desturi ya mwanadamu mahali popote pale duniani ni kujihangaisha na kufanya hiki ama kile kwa ajili ya kupata hakika ya kesho yake, kwamba utakula nini au utavaa nini, kwamba utaboreshaje hali yako ya maisha au mazingira yanayokuzunguka kuwa bora zaidi. Juhudi zote hizi ni uthibitisho wa urefu mwanadamu anayetumia vipawa na akili zake kwa ajili ya kujipatia hakika usalama wake na mahitaji yake ya kila siku. Juhudi hizi za mwanadamu kwa upande mwingine umgeuza mtumwa na kuelekeza mawazo na fikra zake zote katika kuyatimiza haya yaliyo mahitaji na amu ya moyo wake, huku akiachwa katika kilindi cha giza na kushindwa kuona lililo la muhimu na la thamani zaidi katika maisha yake. Ni wazi mmoja anaweza kujikinai kuwa anahangaika kwa ajili ya ustawi wake, mathalani afya yake na uhai wake, bila kujisumbua kutafakari ni nini kilicho cha juu zaidi ambacho kinapopewa kipaumbele, basi tumaini la kweli hujengeka moyoni mwetu, na hili huonekana pale ambapo mmoja anapokwama katika mambo yake, kugubikwa na msongo mawazo na kukata tamaa kabisa. Neno la Mungu katika Dominika hii ya leo linatupatia mwanga na kungamua kile ambacho tunapaswa kukishumilia na kukipatia kipaumbele katika mahangaiko yetu ya kila siku. Si chakula, mavazi au riziki ya kila siku. Hivi vyote hutufikia kwa njia mbalimbali zilizofichika ndani ya Mwenyezi Mungu. Tunalikuwa kufumbua macho yetu na kuiona thamani yetu mbele ya Mwenyezi Mungu na kujitegemeza kwake. Ni wito kufikia hali ya kuona na kuingamua thamani ya utu wetu, na hivyo kuweka thamani na tumaini kwa Mungu kwa uhakika kwamba hatutuangusha. Neno la Kristo linatuonesha fursa mbalimbali za kidunia kwa viumbe vyote, ambazo zinaonyesha jinsi Mwenyezi Mungu anavyothamini na kuvilinda viumbe vyake. Yeye anavyohakikishia viumbe vyote ustawi katika chakula na mahitaji mengine muhimu, ishara ya upendo wake usio na kipimo. Tunaweza kuliweka tumaini letu kwa Mungu pale tu tunapompatia yeye nafasi ya kwanza, kwa kuwa Kristo anaonya kwamba hatuwezi kutumikia Mungu na mali. Tumaini letu kwa Mungu ni la hakika na kamwe alituangushi. Tunapata uhakika huo kupitia neno lake kwa kinywa cha nabii Isaya asemaye kwamba, je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Huu ni udhihirisho wa utofauti wa upendo wa Mungu usio na kipimo na upendo wa binadamu ulio na kikomo. Maneno haya hujidhihirisha katika namna mbalimbali. Tunaona jinsi ambavyo mwanadamu ni kigeugeu, yeye ambaye anakuonesha tumaini kubwa leo hii na ahadi kede kede, lakini asishindwe kugeuka kesho yake. Wanadamu wanageukana hata wale walio katika damu moja. Tumaini letu kwa mambo ya kidunia, kama alitajengeka katika misingi ya upendo wa kimungu, utoada. Undugu wa kweli unajengwa na kukamilishwa na fumbo la umwilisho, ambalo kwalo tunaunganishwa tena na Mungu na kuirudisha ardhi yetu ambayo ilifubaishwa na dhambi. Hapa nataka kufafanua kwamba Kristo hakuwa na maana ya kwamba tusitafute chakula au mavazi, la hasha. Hayo ni mahitaji muhimu ya kibinadamu, ila kama hayajajengeka katika tumaini kwa Mungu, kama hayajajengeka katika hamu, kama anayekuwa nayo mzaburi anayesema, nafsi yangu yamngoja Mungu peke yake kwa kimya, huwa si lolote. Kwa maneno mengine, mahangaiko yetu ya kila siku inapaswa kuchagizwa na kutufikisha katika tumaini hilo ambalo kwa hakika alitatuangusha. Jamii ya mwanadamu ambayo haiangalii thamani ya utu wa mtu inajifunua leo hii katika sura mbalimbali. Jamii hii inaujerui na kusambaratisha kabisa utu wa mwanadamu. Tunaona jinsi ambavyo wanasiasa na watawala mbalimbali wanatengeneza taratibu ambazo hazimwangalii mwanadamu, bali katika uchochoro wa ubinafsi zinaangalia maslahi ya mtu mmoja mmoja. Hivyo si shida kupitisha sheria zinazoridhia utoaji wa mimba kwa kisingizio cha haki ya mwanamke na hali mbaya ya kiuchumi. Hatujulizi kwamba pale watu wote watakapoteketeza viumbe hivyo, wanadamu wataishia wapi kama si kuangamia na kupotea kabisa duniani? Kwa hakika mahangaiko yetu katika kujitafutia ulinzi na usalama huu wa kidunia utuacha vipande vipande. Zao la jamii kama hii ni mwanadamu aliyeraruliwa vipande vipande, mithili ya nguo chakavu iliyonaswa na mtambo fulani. Baba Mtakatifu Francisco anaonya katika waraka wake wa kitume Furaha ya Injili juu ya migawanyiko hii. Halifa huyu wa Petro anaiona jamii iliyogawanyika na kudai haki za mwanadamu fulani, hata kama utu au adhi ya binadamu mwingine inasambaratishwa. Inakuwaje suala la kikongwe maskini kufa oyae mtaani si habari ya kutulia uzito, wakati suala la kupungua kwa nukta moja tu katika masoko ya hisa linapewa uzito mkubwa? Anaoji askofu huyu mkuu wa Roma. Jamii inajikinai kuhifadhi haki za binadamu ili hali hakuna haki bali ni haki kwa wale wenye uwezo kiuchumi au kisiasa, watu ambao wanahangaika kila siku kwa ajili ya kutafuta uhakika wa maisha yao ya kesho. Tunapoteza utu na matokeo yake tunashindwa hata kuiona sura ya Mungu katika binadamu wenzetu. Mazingira haya ni aghalabu kutupatia fursa ya kuliweka tumaini letu kwa Mungu. Tumaini letu linabaki katika madaraka na mali za kidunia ambazo kwa macho utuhakikishia kesho yetu na kutoa tumaini lenye ulagai. Mtume Paulo anawaonya Wakorinto na pia anatuonya sisi katika migawanyiko hii. Yeye anapongamua kwamba Wakorinto waangalie kipawa cha Mungu na nguvu zake bali katika uwezo na majigambo ya kibinadamu, asiti kuwaonya na kuwaonyesha njia ya kweli iliyojificha katika kuyaona yote tuyatendayo ni kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu, na kwamba tunawezeshwa na Yesu mwenyewe. Yeye anatukumbusha kila mmoja wetu akisema, mtu na atuhesabu hivi tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Mwakilisha anapaswa kubaki mwaminifu katika neno lake yeye aliyemtuma. Mmoja anakubali kumwakilisha mtu kwa sababu anamwamini na hana wasiwasi kwamba atamwangusha. Vinginevyo ni vigumu kukubali uwakilishi huo. Hivyo sisi sote tunapojiweka katika tumaini na kuwa na mawakili wa Mungu, tutajenga pamoja, kuthaminiana na kuheshimiana. Kwa njia hii tutaepuka majanga ya kibinadamu na kuweka tumaini letu katika kweli. Kutoka studio za Radio Vatikani ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.
Mtafuka kipozo kashetani na magumu yote nasema, Mungu na yashinda yote.